Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelja je u prvoj smo polovici mjeseca lipnja, uskoro ćemo kalendarski uploviti u ljeto, po mnogima jedno od najdražih godišnjih doba. Što se tiče vremenskih prilika, pravo ljeto ćemo još pričekati, a meteorolozi danas najavljuju promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom. Kao što ste i navikli, i u ovom nedjeljnom jutru govorit ćemo o dobro poznatim temama. Pripremili smo za vas priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Redovito posjećujemo i druge biroje Radija Slobodna Evropa i donosimo vam zanimljive sadržaje iz našeg susjedstva. Što se glazbe tiče, ovo jutro za to se brine naš producent Enes Harničić.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get back, just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad ass in the world. Yeah. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get back just upon a smile.
Zdenka Kovačičak je hrvatska džez i rock pjevačica koju mnogi nazivaju hrvatska Janis Joplin. 60 godina je na glazbenoj sceni. Iza nje su brojni albumi na hrvatskom i engleskom jeziku, surađivala je sa brojnim autorima, a za svoj rad dobitnica je brojnih nagrada. Nedavno je nastupala u Sarajevu u sklopu manifestacije Dani Zagreba u Sarajevu. To je i povod da ona bude naša gošća u nedjeljnom jutru Radija Slobodna Evropa. Gospođo Kovačiček, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nedavno ste nastupili u Sarajevu u sklopu manifestacije Dani Zagreba u Sarajevu. Nije vas dugo bilo na ovim prostorima. Kako je bilo na koncertu?
Pa ja mislim da je bilo odlično. To bi morali pitati publiku. Ali po reakciji, po oduševljenju na kraju, kad smo dodavali biseve, mislim da je bilo odlično.
Koliko ste inače kroz ovih 60 godina karijere često nastupali u Sarajevu?
A to vam ja sad ne znam na pamet, ali bilo je to jako često, pogotovo još u vrijeme Indeksa. Ja se sjećam da je Bodo Kovačević svirao džez i zvao me u klub gdje me on pratio na gitari. Bilo je koncerata velikih. Sad sam bila prije nekoliko godina sa Zabranjenim pušenjem, jer sam im gostovala na njihovom albumu u pjesmi Bog vozi Mercedes, pa smo nastupali na Baš Čarši, pa smo nastupali na nekom plesnjaku Sloga, mislim da se zove. Onda sam gostovala prije dvije godine sa Sinanom Alimanovićem na Baščaršijskim večerima. On je održavao krasne jazz koncerte i zvao me skoro svake godine. Tako da vam to nije baš točna informacija da me dugo nije bilo na ovim prostorima.
Teško je pobrojati sve uspjehe u vašoj bogatoj glazbenoj karijeri. Možemo li se prisjetiti vaših početaka i otkud ljubav prema džezu?
Pa gledajte, ljubav prema glazbi, ja mislim da se rodi čovjekom. Samo to treba otkriti na vrijeme. Ja sam to otkrila već sa 5 godina kad sam bila član pionirskog kazališta. Kao dijete od 5 godina sam već pjevala, plesala, glumila. Pa onda sa 13 godina sam bila članica Dua Hani, pa sam onda otišla u inozemstvo gdje sam provela 10 godina. Pa vjerojatno sam tada definitivno otkrila moju ljubav prema džezu kad sam pjevala u američkim klubovima. U Njemačkoj, to su bile američke baze, gdje sam se susrela sa pravim autentičnim džezerima, bluzerima, pjevačima soula, pravim crnim izvođačima, i mislim da sam tada otkrila taj moj veliki afinitet. Pa kad sam se vratila 70. eto, otkrili su me i ovdje u Hrvatskoj, u bivšoj državi. Odmah sam počela suradnju sa Miljenkom Prohaskom, pobjedila na Opatijskom festivalu, sa Boškom Petrovićem, sa Vanjom Lisakom, sa Latijem Fidrijem, mislim sa najvećim, najboljim našim džez muzičarima, pa sam počela snimati. Međutim, mene je zanimala sva dobra glazba, tako da sam istovremeno surađivala i sa rockerima i pjevala na festivalima i tako. Ali džez je od uvijek bio moja strast, mogu reći, moja najveća strast.
Koliko danas često nastupate i koliko džez kao glazbeni pravac danas ima nove publike?
Pa je, džez se proširio. Sad postoji jako puno pravaca gdje se uključuje džez. Naprimjer, postoji etno džez, pa pop džez, pa rock džez. Iako sam ja u ono vrijeme uvijek pokušavala džez spojiti sa rockom. Rock džez je bio nekako moj pravac. Ali danas, evo, drago mi je što se džez uključuje u sve kategorije, zato što su konačno spoznali da je džez visoka kategorija glazbena i da on nekako diže rejting svakom žanru u koji se pokušava uključiti. Tako da džez slušaju mladi sve više. Ja evo upravo sad imam veliki hit iz 84. godine, to je album Frka, koji je izdan tada i koji tada možda i nije bio prepoznat jer je bio previše moderan. To je bila nekakva avangarda, neki fusion. Tako da na YouTube-u, ako pogledate Volim te ko konja, ima 300.000 klikova. Pa onda Frku su ponovno remasterirali, jedan duo, jedan mladi duo, i to je danas tako slušano da je meni jako drago. Oni su obnovili tu moju staru pjesmu. Osim toga, pjesma Mali crni brat, koji je napravio Tihomir Popasanović u ono vrijeme, ponovno je snimila grupa The Metronomes i postala je također veliki hit. Eto, ako pogledate jako puno reizdanja mojih starih pjesama, to pokazuje da smo već tada nekakve 70. 80. bili korak izvan vremena i tek sada mladi to otkrivaju. A sve te moje snimke, sve te moje stare kompozicije imaju u sebi elemente džeza. Jer ja sam od samog početka uvijek uključivala te elemente džeza, jer mi je to nekako ležalo. Ja sam spajala i pop i rock i šlagere, unosila džez u moju interpretaciju.
Spomenuli ste mlade, evo kako vi danas gledate na današnje mlade i na glazbu uz koju odrastaju?
Pa evo, što se mene tiče, oni otkrivaju moje neke kvalitetne stvari, a to su svakako oni mladi koji su pametni, inteligentni, talentirani i koji se ne žele prepustiti, ne znam, stihiji prodaje glazbe kao umjetnosti. Oni otkrivaju glazbu kao umjetnost i ja se nadam da će se oni baviti glazbom cijeli svoj život kao i ja. Jer ja nisam krenula u tu profesiju iz interesa, nego iz čiste ljubavi prema umjetnosti.
Surađivali ste sa brojnim autorima sa ovih prostora, spomenuo bih Kornelija Kovača, Gorana Bregovića. Koje je razdoblje u vašoj karijeri vama najdraže?
Pa teško je to reći. Ja sam imala nekoliko faza kad sam se bavila rock, samo rockom. Pa sam surađivala sa Telefon Blues Bandom, pa onda faza džeza kad sam surađivala s Boškom Petrovićem, s Vanjom Lisakom. Iz tog razdoblja imam dva prekrasna albuma, Happy Jazz. Pa onda, evo, uporedo sam ja pjevala i džez, izdavala albume, imam 5 albuma džeza, sa Big Bandom sam surađivala, sa Big Bandom televizije Ljubljana, tako da mi je teško reći. Svako razdoblje je nosilo neku moju novu inspiraciju i kad sam, kako da kažem, napunila baterije tog žanra, nekog otkrila neke nove suradnike, otkrila neku svoju novu energiju, onda sam se posvetila jedno razdoblje samo tom žanru. Ali recimo 70. i 80. ja sam obišla sve festivale zabavne glazbe i uvijek sam nastupala na večerima koje je nagrađivao žiri, ne toliko publika. Znači, to su bile posebne večeri, posebne kvalitete, posebne vrijednosti. Tako da mi je to, eto, posebno zadovoljstvo što sam možda upisala u povijest nekakve naše glazbene scene, neke novosti, neke van serijske snimke, van serijske albume koji će, ja se nadam, biti zabilježeni u povijesti naše glazbe.
Ima li neki projekat na kojem trenutačno radite?
Da, evo, upravo se spremamo snimiti nekoliko novih kompozicija Tihomira Popa Asanovića, pa onda Jurica Popović je jedan mladi kompozitor koji stvara, eto, neku također posebnu svoju glazbu. Ja volim ljude koji imaju svoj stav prema glazbi, koji donose nešto novo, neke nove poglede prema glazbi, koji se ne povode za trendovima, za nekim standardima. Onda moram reći da sam bila nedavno na turneji maloj sa grupom Time. To je bila prva postava grupe Time u kojoj uključujem Popa Asanovića, Vedrana Božića, Ratka Divjaka i Marija Mavrina. Mi smo imali krasne koncerte u Novom Sadu i u Beogradu, pa eto, ja se nadam da ćemo posjetiti i Sarajevo, zato što mislim da su to isto glazbenici koji su obilježili povijest naše glazbe. I vidim da publika još uvijek voli to vrijeme i tu glazbu i moju glazbu iz tog vremena. Ja sam se rado uključila u taj projekt i veselim se tom našem novom projektu. Eto, nadam se da će biti prihvaćen, jer još uvijek postoji nostalgičari za onim nekim vremenima kad je glazba, ta kvalitetna glazba, imala svoje mjesto, koje se danas, eto, teško zadržava i obranjuje, jer mladi ipak streme nekakvim širokim novim pravcima, to je možda ta neka elektronska glazba, pa disco glazba, pa tako da ja pokušavam spojiti to neko vrijeme, prošlo vrijeme i sadašnje vrijeme.
Gospođo Kovačiček, hvala puno na vašem vremenu.
Hvala vama, pozdrav svim slušateljima Radio Europa. Last night.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iduće minute posvećene su novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao i svake nedjelje, ovim temama se bavio naš Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i druge vijesti iz ovih oblasti.
Naučnici sa Univerziteta Wisconsin-Madison otkrili su da se naša galaksija Mliječni put nalazi u nekoj vrsti svemirske rupe. Rupa u kojoj se nalazi Mliječni put dugačka je skoro 2 milijarde svjetlosnih godina, a naučnici su ustanovili da se u ovoj oblasti nalazi znatno manje galaksija, zvijezda, planeta i crnih rupa nego što je to slučaj sa ostalim dijelovima univerzuma. Teorija o kosmičkim rupama bila je prisutna u naučnoj javnosti i ranije, ali su tek nedavno nova posmatranja i studije u vezi sa širenjem univerzuma potvrdili ove pretpostavke. Dobijeni rezultati bi ujedno mogli da objasne neslaganja u podacima u vezi sa širenjem univerzuma. Otkriće je predstavljeno na naučnoj konferenciji Američkog astronomskog društva u Austinu u Teksasu. Indijci lansirali najteži satelit u orbitu. Indija je uz pomoć svoje najjače rakete lansirala satelit za komunikacije i tako uvećala šanse da dobije više od 300 milijardi dolara od globalne svemirske industrije, kao i nadu da će indijska posada učestvovati u nekoj svemirskoj misiji. Raketa koja je ponijela geosinhroni satelit MK3 poletjela iz svemirskog centra u Shriharikoti u južnom dijelu Indije. Satelit SAT-19, težak 3136 kg, najteži je satelit ikad lansiran u orbitu. Indija je u februaru lansirala 104 satelita u jednoj misiji, a u maju zajednički satelit za komunikaciju manjih država kao dio napora indijskih vlasti da pokažu dobru volju u odnosima u regionu. Naučnici otkrili najvreliju planetu u svemiru. Naučnici su otkrili planetu Kelt-9b koja je slična Jupiteru i koja ima temperaturu od 4600 Kelvina, 4327 Celzija, što znači da je za 1200 Kelvina hladnija od Sunca. Novosti o planeti Kelt-9b objavljene su u časopisu Nature. Veoma neobična svojstva ove planete predstavljena su na sastanku Američkog astronomskog društva u Austinu, Teksasu. Kelt-9b pronašli smo 2014. i trebalo nam je dosta vremena da se konačno uvjerimo da je zapravo riječ o planeti koja kruži oko druge zvijezde. Kelt-9b orbitira oko zvijezde nazvane Kelt-9, koja je dvostruko veća i skoro dvostruko vrelija od Sunca. Ultraljubičasto zrače Kelt-9 je toliko jako da bi cijela planeta mogla ispariti. Otkrivene najstarije kosti modernog čovjeka. Arheolozi su iskopali 300.000 godina stare fosile kosti pračovjeka i to su najstariji ostaci Homo sapiensa do sada pronađeni. Pronađene kosti imaju primitivne i moderne osobine, čime se danas lutiti postojanje rane, do sad neotkrivene faze razvoja ljudske vrste. Fosil je pronađen u arheološkoj iskopini u Maroku, koje se zove brdo Irhoud. Na ovom lokalitetu prve kosti pronađene su 1960. godine. Zajedno sa ljudskim kostima pronađeni su i ostaci životinjskih kostiju, kao i kamene alatke, što znači da svi ostaci datiraju iz istog perioda. Upravo su preko kamenih alatki naučnici mogli odrediti starost ljudskih kostiju na više od 300.000 godina. Na osnovu ostataka lobanje, naučnici su virtualno rekonstruisali izgled ovih praljudi i došli do zaključka da su osobine lica veoma slične današnjim ljudima, da je mozak primitivniji, zbog čega naučnici smatraju da su prastanovnici brda Irhoud pripadali ranoj fazi Homo sapiensa. Ovo otkriće da je mogući odgovor na pitanje kada je tačno moderni čovjek evoluirao iz prethodne faze Homo heidelbergensisa. Za 20 godina čeka nas bitka za život. Akademik Fedor Messinger, jedan od najpoznatijih svjetskih meteorologa, upozorava. Ljudima vrlo brzo predstoji bitka za život zbog porasta temperatura. Predstojeće ljeto bit će najvjerovatnije toplije nego prethodna. To znači da u atmosferi ima više vodene pare, pa treba očekivati ozbiljne ljetne nepogode koje će biti češće, veće i žešće nego što je to bilo prije samo 10 godina. Tropski cikloni bit će češći i snažniji nego doskora, što podrazumijeva jače vjetrove i silnije grmljavine, oluje, grad i kišu. Ovakve vremenske prilike za predstojeće i naredna ljeta prognozira akademik Fedor Messinger, doktor meteoroloških nauka, jedan od 12 apostola svjetske meteorologije u oblasti numeričke prognoze. Čovječanstvo, po njegovim riječima, tokom predstojećih 20 do 30 godina predstoji bitka za život potomaka na Zemlji. Ta bitka se može dobiti jedino ako se potpuno zaustavi proizvodnja energije sagorijevanjem fosilnih goriva. Treba da podržavamo sve načine proizvodnje energije obnovljivim izvorima. Nuklearna energija je odlična, a također i solarna, kao i hidro i energija vjetra, plima i osjeka. Osim toga, moramo štedjeti energiju i prilagoditi se životu sa manje potrošnje energije, zaključuje ovaj poznati meteorolog. Svi vozovi u Holandiji kreću se zahvaljujući energiji proizvedenoj vjetrom. Vozovi u Holandiji su do 2018. u potpunosti trebali biti na obnovljivim izvorima energije, no zvaničnici su uspjeli da ispune taj cilj cijelu godinu prije roka. Od 1. januara ove godine u Holandiji svi se vozovi napajaju od obnovljivih izvora energije, i to energije vjetra. Zemlja vjetrenjača ima vodeću ulogu u razvoju energije vjetra. Holandija ima ukupno 2200 vjetroturbina, a one proizvode energiju dovoljnu da održe ekvivalent od 2,5 miliona domaćinstava. Energija vjetra brzo je zavladala u cijeloj Holandiji, ali i druge zemlje u Europi također rade na povećanju svoje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Škotska, na primjer, od vjetroelektrana može proizvesti 106% energetskih potreba te zemlje.
Your mommy's waiting for you. Where Loretta.
I dalje ostajemo kod sličnih tema, donosimo vam jedan pozitivan primjer iz Tešnja. Mladi iz ovog grada kreirali su edukacijsku igru za djecu školskog i predškolskog uzrasta Igraj, uči, rasti, a njihova istoimena firma je primjer društvenog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Ovo područje u Bosni i Hercegovini nije regulirano odgovarajućim zakonskim propisima, tako je ova mala firma u istom rangu sa velikim poduzećima, poput na primjer proizvođača dijelova za automobile. O svemu se raspitao Arnes Grbešić.
Nastavnik likovne kulture i grafički dizajner Amar Halepović iz Tešnja je jedan od kreatora edukativne igre za najmlađe Igraj, uči, rasti.
To su zapravo jedne edukativne kartice, tu dolazi 90 edukativnih karata, one su obostrano ilustrirane, one sadrže različite elemente, to su slova, brojevi, boje, geometrijski oblici tijela i računske operacije. U tih 90 karata, znači, dolaze dvije abecere i 25 dodatnih samoglasnika. Djeca mogu da uče slova, mogu da sastavljaju riječi i rečence. Tu su također mala i velika slova i oni su praćeni asocijativnom ilustracijom. Na kartama sa brojevima imamo isto asocijativnu ilustraciju koja nam govori koliko ima jedinica u broju. Također mogu da uče da raspoznavaju boje, geometrijske oblike tijela i da igraju društvene igre kao što su memory i kalkulator.
Halepović dodaje da je ova edukativna igra namijenjena djeci predškolskog i školskog uzrasta zapravo odgovor na promjene koje su u svakodnevnom životu prouzrokovane korištenjem modernih tehnologija.
Djeca sve manje imaju interakcije sa živim bićima, tako da i roditelji često čine neke greške u odgoju, tako što, na primjer, daju mobitel djetu ili tablet i dijete cijeli dan sjedi mirno i roditelj misli da je to okej, a zapravo nije okej, zato što dijete zapravo ne dobiva onoliko stimulansa za mozak koliko trebalo da dobiva. Dijete ne miče zapravo svoje tijelo, ne vežba motoriku, samo drži tablet u ruci i samo prtići radi, to nije dovoljno. Imamo statistiku da u Bosni i Hercegovini oko 40% djece ima loše razvijenu motoriku. Zatim 50% djece, odnosno svako drugo dijete, jer u Bosni ima neku razvojnu smetnju, najčešće je to govor. A to sve dolazi od toga zato što djeca cijeli dan provode za nekim tabletima, mobitelima i zapravo ne pričaju ni s kim. Tako da nema stimulansa za centre za govor u mozgu. I to je sve jako loše za razvoj djeteta, a dječji mozak se najviše razvija do 5. godine.
Sa Amarom Halepovićem u istoimenoj firmi Igrajući rasti radi i Armin Maglić.
Jedan određen period, neki mjesec i pol, radili smo na razvoj te ideje da vidimo šta je to, što bi sad neko koristio karte, jel tako? Znači, išli smo do roditelja i po kućama, išli smo obilaze vrtiće, igrali se sa djecom i razgovarali sa tetama u vrtićima, roditeljima, da vidimo kako možemo našu ideju uskladiti sa njihovim potrebama.
Ova firma u kojoj se razvijaju i nove edukativne igre za djecu predstavlja primjer socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini, ističe Maglić, te ukazuje na nedostatak odgovarajućih zakonskih propisa kojima bi preciznije bila regulisana ta oblast.
Zakon nema definisano trenutno društveno poduzetništvo i dalje smo, znači, kao i svaka druga registrovana firma, s tim da mi imamo neki taj hendikep odmah na početku, zato što se u samom startu odlučujemo da ćemo 51% naše dobiti dijeliti u društvene svrhe, dok to druge kompanije ne radi.
Za realizaciju poslovne ideje Amar Halepović i Armin Maglić dobili su podršku Fondacije Mozaik, najveće neprofitne korporacije u regiji koja svake godine finansira preko 100 društveno inovativnih projekata mladih širom Bosne i Hercegovine koji pokažu najveći potencijal za društveno poduzetništvo, te iz programa opštine Tešanj namijenjenog mladima koji pokreću vlastiti posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
She's good in the street, smiling from her head to her foot. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep it the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move.
let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada idemo u naš redovit pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Podgorica. I dok nije službeno početkom tjedna postala članica NATO-a, Crna Gora je bila meta konstantnih oštrih napada i prijetnji koje su dolazile od službene Moskve. Pritisak se nastavlja, a utisak je da Moskva sada mijenja kurs i cilja na crnogorsko gospodarstvo, odnosno njezinu najvažniju granu, turizam. Predrag Tomović.
Broj ruskih turista koji odlaze u Crnu Goru na ljetovanje značajno je smanjen nakon njenog ulaska u NATO, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u govoru pred studentima univerziteta u Kaljiningradu. Itar TAS prenosi da je Lavrov kazao kako je čuo da je ruski turistički priliv ka Crnoj Gori veća pa od 20%. Podsjeća da su vlasti u Moskvi već u nekoliko navrata upozorile ruske turiste da je mržnja protiv Rusije u Crnoj Gori otišla predaleko i da ona više nije bezbjedna za Ruse. No situacija na terenu iz ugla turističkih poslanika sa obje strane čini se da demantuje šefa ruske diplomatije. Naime, prema riječima direktorke Crnogorske nacionalne turističke organizacije Željke Radak Kukavičić, niti je opao broj aranžmana sa ruskog tržišta, niti je Crna Gora neprijateljsko tlo za ruske turiste. O tome, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, govore i podaci sa terena.
Vidjeli smo recimo da je u nekih zadnjih desetak dana na aerodromu Tivcu sletio negdje 10.000 turista iz Rusije. To su ugovoreni aranžmani koji su i uplaćeni. Imamo informaciju da nema otkazivanja. Da vam kažem, čarter letovi koji mi imamo 30% više letova za ovu godinu imamo sa tržišta Rusije nego što je to bilo prošle godine. Naša nacionalna aviokompanija ima značajan broj letova sad tokom ljeta, da čak 4 puta dnevno imaju tokom špite ljetnje turističke sezone. Znači, prosto jedna priča turistička koja nema veze sa pričom politike.
Radak Kukavičić ističe da postoji interesovanje agencije iz Rusije u vezi sa navodnom neprijateljskom atmosferom prema njihovim turistima koji dolaze u Crnu Goru.
Kakva je to situacija u Crnoj Gori, da li vi hapsite Ruse? Znate, ona propaganda koja je tamo, ali to je na nivou pitanja. Šta se to dešava ili sve okej? Tu je u posjeti Crnoj Gori između ostalog jedna ruska televizija. Pitala sam ih i da li ste se i vi imali priliku da uvjerite tokom boravka ovih nekoliko dana u Crnoj Gori, prosto kakva je situacija da su ovdje apsolutno svi gosti bezbjedni, da se Rusi dolaze kao i prošle godine.
Tržište za sada odolijeva politici, tvrde i u ruskim turističkim agencijama. Direktorka Asocijacije turističkih operatora Rusije Maja Lomidze kazala je nedavno na konferenciji za novinare, čije glavne akcente su prenijeli crnogorski mediji, da ruski turisti nisu zabrinuti za svoju bezbjednost u Crnoj Gori, a upozorenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije da 2 puta razmisle prije nego što tamo krenu, nisu uticala na njihovu zainteresovanost za Crnu Goru. Iz kompanije Ruski Ekspres saopštili su da bilježe rast prodaje tura za Crnu Goru, kao i da je za posljednje 3 sedmice prodaja porasla 30%. Prema ruskim zvaničnim podacima, Crnogoru je 2016. godine posjetilo 282.800 ruskih turista, što je za 12% više nego 2015. godine. Ti podaci se gotovo poklapaju sa podacima koje je saopštila Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, a prema kojima Rusi čine 1/3 turista koji su prošlog ljeta posjetili Crnu Goru, njih 317.000. Također, Rusi su u 2016. ostvarili 2,8 miliona noćenja, što je 4% više u odnosu na 2015. Dodajmo da mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Otići ili ostati, pitanje je sad.
Ti i ovdje ako hoćeš raditi, ako si zainteresovan za posao, ako te interesuje išta, znači bilo što da znaš raditi, ovdje ne znam.
Vuna za topli dom.
Pite, tehnički karakteristika izolacija dobće une ima veoma visoka svojstva. Danas možda nepoznata, ali veliko ima upojnost vlage sama od sebe samogasiva. Znači na 560 cijeni ona se u gdenju se ne podržava gorenje.
Uzgoj koza, veliki potencijal.
Čak imamo ponudu da bi išao u stjer izvan granica, legalno da bi išao izvan granica za Hrvatsku, za Holandiju.
Slobodna Evropa. .org.
Sada idemo u Beograd. Književnostima malih zemalja u koje spada i Srbija nije se lako probiti na globalno literarno tržište. Otuda je neshvatljivo što je Ministarstvo kulture Srbije odbilo sufinancirati prevođenje i promociju nekoliko dijela suvremenih srpskih pisaca, za što je konkurirala britanska izdavačka kuća. Priču ima Branka Trivić.
Susan Curtis, direktorka britanske izdavačke kuće Istros Books, ne krije na zadovoljstvo što na konkursu Ministarstva kulture Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. nije prošao projekat prevođenja 3 knjige savremenih srpskih autora.
In the past, the ministry has given me funding.
Do sada smo dobijali pomoć od Srpskog ministarstva kulture, što je omogućilo izdavanje vašarskog mađioničara Jelena Lengold, Ježeve kućice Branka Ćopića i Velikog rata Aleksandra Gatalice, podsjeća Susan Curtis, dodajući da odbijanje ministarstva čudi tim više što je prošle godine Istros Books počeo blisko da sarađuje sa etabliranom britanskom izdavačkom kućom Peter Owen, iza koje je više od 60 godina iskustva i prevedena dela 9 laureata Nobelove nagrade za književnost. Zajednički naše 2 kuće rade na projektu Svetska serija, u kojem se fokusiramo na književnost jedne zemlje. Pokrenuli smo ga u jesen prošle godine izabranim delima slovenačkih autora. Trenutno promovišemo špansku sezonu, a onda bi došla na red srpska književna promocija, kaže Susan Curtis. Predvideli smo da septembar ove godine bude posvećen srpskoj literaturi i za tu priliku odabrane su knjige Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida, Tragična sudbina Morica Tota Dane Todorović i Strah i njegov sluga Mirjane Novaković, kaže Susan Curtis. Ona precizira da to znači da bi u okviru svetske serije Srbija ta tri srpska romana trebalo da istovremeno budu plasirana na britansko i američko tržište, što se do sada nikada nije desilo, a po svoj prilici i neće. Suvišno je reći da bi izdavanje ovih knjiga pratila obimna PR kampanja i čitava serija promotivnih događaja širom Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Na upit Radija Slobodna Evropa zašto projekat britanskog izdavača nije podržan, Ministarstvo kulture nas je uputilo na Sašu Radojičića, predsjednika nezavisne komisije koja je odlučivala u pomenutom konkursu. O tome zašto nije sufinansiran prevod Davidove knjige, Knjiga sećanja i zaborava, Radojičić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Taj prevod, isti prevod, istog autora, prevodioca, je već podržan 2015. godine, tako da mislim da nema potrebe da se podržava isti prevod dva puta. Ne znam da li je to njegovsko izdavač znao ili nije znao, ali to je jednostavno nije bilo prakse.
Navodi Radojičić. Susan Curtis kaže da su za tu činjenicu znali, ali da su oni jasno naznačili da žele novi prevod knjige i da trenutno prevodilac Kristina Pribićević-Zorić radi na novom prevodu Davidove knjige. Naglašava da u izdavaštvu nije ništa novo, postojanje više prevoda istog dela i podsjeća. Cervantesova dela, primjerice, objavljena su u 14 prevoda. Odluku da se ne podrži prevođenje dela Tragična sudbina Morica Tota Dane Todorović, predsjednik komisije Saša Radojičić ovako obrazlaže.
Nismo smatrali da je to toliko značajna knjiga, moguće da smo pogrešili, kritičarski ugovi su različiti, vrednovanje različita, to što eto nama ne došlo.
Šteta je, naglašava Susan Curtis, što je jedna ovako divna mogućnost da promovišemo srpsku književnu scenu ostala uskraćena za novčanu pomoć institucije koja bi prva trebalo da je podrži, Ministarstva kulture Republike Srbije. Saša Radojičić međutim kaže da konkurs Ministarstva kulture nije bio za podršku promotivnih književnih događaja u inostranstvu. Saglasan je međutim sa tim da bi, osim prevođenja, trebalo podržati i promociju srpske književnosti u svetu.
To bi bilo dobro da imamo jedan takav konkurs i da imamo neki centar za knjigu koji bi se bavio tim poslovima. Ali ovaj konkurs bi bio stručno za podršku prevođenja.
Poslenici i institucije su ovde gotovo nepopravljivo inertni i čini se nedovoljno zainteresovani za predstavljanje kulture i literature svoje zemlje u inostranstvu, uprkos tome što su svesni činjenice da bez izdanja knjiga srpskih autora na engleskom jeziku i njihove promocije na tom govornom području nema internacionalnog prohoda i proboja srpske književnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Back to you.
heart. Leading me back down the road leads back to you.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. Rukometni klub Borac iz Banja Luke novi je prvak Bosne i Hercegovine u rukometu. Osvajanje titule veliki je podvig s obzirom na tešku financijsku situaciju u klubu, gdje je i organizacija pojedinih utakmica dovođena u pitanje. Većinu financijskog tereta podnijeli su članovi uprave kluba, s obzirom da je onako mala sredstva od nadležnih institucija nisu dolazila na vrijeme. Uprkos teškoćama u Borcu, okreću se ka novoj sezoni i učešću u SEHA regionalnoj rukometnoj ligi. Gojko Veselinović.
U neizvjesnoj završnici prvenstva BiH za rukometaše, rukometni klub Borac iz Banja Luke izašao je kao pobjednik u ligi za prvaka, a iza sebe ostavio rivale iz ekipe Izviđača, Vogošće i Konjuha. Ova titula još je veći uspjeh s obzirom na tešku financijsku situaciju u kojoj se klub nalazi, kaže direktor kluba Vladimir Branković.
Ove godine smo imali dobru ekipu, dobrog trenera, dobru hemiju na terenu. To je se urodilo plodom na kraju. Momci pokazali karakter kad je bilo najteže. Forma je maksimalno dobro tempirana od stručnog štaba, tako da smo pružali partije najbolje kad je najviše trebalo i to je sve rezultiralo titulom. Uslov kojima smo radili su bili poprilično teški. Ostali smo dužni još nešto igračima da se isplati plate, ali momci su bili svjesni situacije, znali su da nije nigdje sjajno i znali su da igraju za sebe i za klub.
Rukometni klub Borac finansira se dijelom iz sredstava lokalne zajednice i entitetskih institucija i to iznosi oko 150.000 maraka godišnje, ali ta sredstva često kasne. Dio se prikupi od sponzora, ali to je nedovoljno s obzirom da klub opterećuju i stari dugovi.
Borac za ovu sezonu za igrače i stručni štab i organizaciju utakmica mlađe kategorije troši oko 400.000 maraka, a oko 350.000 maraka vraća starih dugova, presuda, isplate starih plata, svašta nešto znači. Tako da kad bi Borac imao svih tih svojih 700-800.000, kad bi imao samo za trenutnu sezonu, mislim da da Banja Luka imala učesnika Lige šampiona, a ovako nikako da se sastoji, ako mogu reći, kraj s krajem.
Kako bi smanjili troškove, gotovo svi u stručnom štabu rade volonterski.
Borac trenutno ima samo zaposlenog jednu osobu u klubu koja prima platu sekretar, sve ostalo je na volonterskoj bazi. To kad bi se uzeli drugi klubovi koji imaju toliko omladinskih selekcija i šampiona BiH, ja mislim da ne postoji ni jedan šampion BiH da ima manje zaposlenih i manje troškova, tako da mi trudimo se da maksimalno smanjimo troškove, ali džaba smanjivali kad nemamo ulaza u klub.
Nekoliko puta tokom ove sezone Borac je imao i problema u organizaciji utakmice na domaćem terenu, ali i odlazaka na gostovanja, pa su i tu uskakali članovi uprave koji su svojim sredstvima pomagali klub.
I kad nam nisu legla sredstva iz nekih opravdanih ili neopravdanih razloga, iz privatnih džepova, što upravnog odbora, mog, ne znam ja, ljudi koji vole Borac, se finansiralo odigravanje, to je za nekog, kad kažem iz inostranstva, kad mu kažem da smo mi iz svog džepa vadili, nezamislivo.
Bez obzira na sve teškoće, za rukometni klub Borac kao osvajača rukometne premijer lige BiH slijedi nova sezona u kojoj imaju mjesto i u regionalnoj SEHA ligi. Ipak učešće u ovom takmičenju zavisit će od finansijske situacije.
Borac će sljedeće godine igrati samo takmičenja za koja bude imao sredstva i za koja bude imao kvalitet. Za SEHA ligu treba nam kvalitetni tim i kvalitetna organizacija. Da bi to postigli, treba nam više novca. Sad sljedeći desetak dana imamo razgovore sa gradskim entitetskim vlastima, pokušat ćemo doći do državnih vlasti, pošto u SEHA ligi predstavljamo i Republiku Srpsku i Banja Luku i Bosnu i Hercegovinu, da svako odvoji dio, da Bosna i Hercegovina ima kvalitetnog predstavnika u SEHA ligi. Samo u tom uslovu, samo s tim uslovima mi ćemo nastupati, sve ostalo na obećanja više nećemo uopšte da reagujemo.
U Borcu sada slijedi formiranje tima za najviše domete. Stručni štab će ostati na okupu, ostaće većina igrača iz ekipe koja je osvojila titulu prvaka. Ostatak tima bit će popunjen iz omladinskog pogona, a ako financije budu dopustile, razmišljat će se i o pojačanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katović.